Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini dengan saya Zal Kolbi di Bicara Perspektif. Baik, teman-teman pendengar semuanya, di sini saya pengen berbincang-bincang. Wih, ada pakar kopi. Kita akan bicara per kopian duniawi ya. Di sini ada Mas Afif. Ada Mas
Arif.
Mas Arif. Oke, thank you nih.
Story.
Yes. Baik. Teman-teman bicara perspektif, kali ini kita pengen bahas ngobrol masalah kopi nih.
Kopi.
Ya,
kenapa kopi sih, Mas? Tak balik nih.
Kenapa kopi ya? Ya mungkin di Purwokerto sendiri ya, sebagai saya sebagai seorang pendatang, kadang ini di Purwokerto kok ramai banget warung kopi, hampir setiap jalan ada warung kopi gitu,
hampir setiap pojokan.
Hampir setiap pojok. Nah, di sini ada Mas Arif, ada Mas Afif, dua A ya, Arif dan Afif. Ya mungkin
ada pun
bisa kita sharing-sharing lah ya, Mas ya.
Boleh,
masalah
boleh.
Dunia kopi. Di secara umum dulu deh, Mas. Kopi itu, atau mungkin dari pengalaman Mas Arif sendiri, masuk atau terjun di kopi itu sejak kapan?
Sejak 3 tahun yang lalu.
3 tahun yang lalu.
Ya, awalnya saya sebagai sales. Sales mesin kopi yang enggak ngerti kopi. Pokoknya di perusahaanku ada mesin, disuruh jualan.
Iya.
Udah ada textbooknya, spesifikasi seperti ini, dan aku harus menjual. Saya nggak ngerti kopi sama sekali. Lalu pada kemudian aku harus apa namanya mapping ke hotel, ke restoran pada waktu itu lebih coffee shop itu masih jarang. Resto yang ada kopinya.
Itu di mana tuh?
Purwokerto. Ya? Kita ngomong lingkup Purwokerto ya.
Iya.
Ngomong lingkup Purwokerto. Terus sampai pada akhirnya ada salah satu resto yang membeli mesin saya. Dan saya disuruh nge-training kopi. Saya gak ngerti pada waktu itu. Googling, saya googling YouTube. Terus saya sok-sok menjadi trainer. Yang akhirnya saya nge-training orang untuk pertama kalinya. Selang setahun kemudian saya baru sadar, oh ternyata apa yang aku trainingkan ke orang tersebut ternyata salah. Salah yang pada waktu itu menurut saya itu udah apa namanya udah paling benar. Itu membuktikan bahwa tren kopi ini semakin meningkat, pengetahuannya juga semakin upgrade, regulasi atau peraturan tentang kopi di dunia, baik di dunia apa namanya ya, ranah benar itu kompetisi, maupun cara penyajian itu makin berkembang. Nah, jadi begitupun juga kopinya.
Iya.
Kopinya itu juga makin berkembang, baik secara cara pengolahan, terus cara apa namanya penanaman, sampai pada cara pasca panennya, cara memperlakukan kopi dan lain sebagainya itu semakin berkembang. Itu hanya di lingkup Purwokerto aja, belum yang lain.
Itu kalau di tadi saya tadi misalkan di Purwokerto sendiri mereka memang ada kebun kopi di Purwokerto?
Ada banyak.
Ada. Oh, banyak.
Kan kita punya Gunung Slamet.
Gunung Slamet,
iya, Gunung Slamet itu terdiri dari naungannya itu ada berapa, kira-kira ada berapa kota desa?
Kalau kurang kota lebih. Ya, kalau kabupaten berarti ada Pemalang, Banyumas,
Brebes, Tegal ya.
Tegal. Kalau yang Purwokerto berarti ya Batu Raden dan sekitarnya lah,
iya.
Yang masuk wilayah Banyumas.
Iya. Berarti memang ada kan. Kalau saya nih, ngerti saya ya kopi-kopi gitu ya dari luar Jawa kebanyakan.
Ya,
iya. Kopi lokal malah kurang dikenal.
Betul.
Nah, itu memang betul ya, Mas.
Betul.
Dan itu
betul.
Kenapa tuh kok bisa?
Betul pada era 2-3 tahun kemarin. Nah, sekarang trennya itu udah bergeser lagi.
Iya.
Jadi ini untuk lingkup Purwokerto itu sudah pada apa namanya pada tahap atau mulai tentang bahwa ngopi itu personal. Ngopi itu personal dalam artian kamu ngopi punya seleramu sendiri, Mas Afif ngopi punya seleranya sendiri, begitupun juga aku. Yang bisa didapat dari kopi lokal. Nah, kopi lokal ini kemudian mulai naik. Kemudian banyak pegiat kopi yang masuk ke hulu, hilir. Yang masuk ke hilir untuk mengedukasi petani, sehingga yang dulu kopinya ibaratnya hanya untuk dijual di kopi curah di pasar, sekarang sudah masuk ke coffee shop. Otomatis taraf ekonomi si petaninya naik. Kemudian di ranah coffee shopnya ada bin atau biji-biji kopi dari lokal yang ibaratnya dapat skor yang bagus atau dapat cita rasa yang bagus.
Iya, memang di Jawa sendiri banyak kan petani kopi ya masuknya ke pasar-pasar tradisional gitu ya. Jadi buku-buku.
Dan ditambah lagi tadi yang baru bilang bahwa kopi terkenal dari luar Jawa ya. Dari Sumatera, kemudian Bali dan pulau-pulau yang lain, sebenarnya itu kalau misal ditarik dari ke belakang, kita lihat dari sejarahnya. Dari sejarahnya dulu Belanda datang ke Indonesia, nanam kopi pertama itu di daerah Bandung kalau nggak salah, di Malabar atau Malabar kalau nggak salah, Malabar, kemudian menyebar ke Gayo, kemudian Bali, Kintamani, Flores, Jawa, yang akhirnya terbawa nyampe mungkin pada saat ini masih ada beberapa orang yang menganggap bahwa kopi yang enak ya dari Aceh, dari Toraja, dari Bali, Kintamani, karena memang ada pengaruh faktor yaitu dulu Belanda datang ke sini membawa kopi sebenarnya ke pulau-pulau tersebut, yang akhirnya sampai sekarang masih terekam di dalam memori manusia kebanyakan. Gitu sih mungkin.
Betul. Tapi kalau di Indonesia Timur tuh kopi, katakanlah di Papua, di Sulawesi itu, berarti sampai sana juga gitu ya?
Iya.
Hampir seluruh kecuali Jakarta ya, nggak ada kopi ya. Kecuali Jakarta. Hampir semuanya ada. Yang dataran rendah pun ada robusta. Yang walaupun belum dikelola secara baik, tapi ada. Yang makin kesini itu mereka sudah ngerti bahwa ini menjanjikan, kemudian digarap secara serius. Yang tadinya pohon itu hanya untuk naungan, sekarang mereka membuka lahan untuk khusus ditanamin kopi. Nah, dan menariknya ini adalah kopi adalah salah satu, bukan salah satu ya, mungkin satu-satunya yang menggeser tren minuman yang bertahun-tahun berjaya, yaitu minuman soda, cola dan lain-lain.
Saya setuju itu, Mas. Saya sebagai konsumen.
Kamu kalau misalnya jalan-jalan haus, apa namanya, kamu bawa bekal minuman mau ke bis ya, paling enggak minuman-minuman yang seperti itu itu berjaya bertahun-tahun.
Benar.
Ya, sekarang mungkin karena rumor yang tidak sehat, kemudian diganti dengan kopi yang rumornya minum kopi itu sehat, dan menjadi gaya hidup milenial, apalagi tren kopi susu ini naik. Siki sangune menunggui, atau bahasa Indonesia sangune apa? Iya, sangune kayak ngono kuwi lah.
Iya benar. Kadang mikir ini minuman-minuman kemasan bersoda. Rasanya macam-macam gitu.
Ada mocha, kopi itu ada waktu itu.
Ini kok semakin kesini malah iklan-iklan di TV juga udah jarang.
Dan sekarang kan mulai banyak juga yang terutama kaum-kaum milenial ya, kemana-mana misal di kereta atau di bis, mereka bawanya ya apa, cup kopi, kadang-kadang ada tulisan apa, es kopi susu kekinian gitu lah. Buat di foto, kemudian untuk di apa, di post story Instagram dan lain sebagainya. Mungkin itu apa ya, pelengkap untuk story Instagram. Bahkan mungkin bukan pelengkap, kayak sekarang teman-temanku yang dulu sama kopi itu apa sih kopi, tapi sekarang es kopi susu, sekarang teman-temanku banyak yang hampir tiap hari itu mereka post story Instagram itu kopi susu.
Iya benar.
Kalau cola lagi ya.
Iya, bukan cola.
Cola sekarang udah mulai itu. Bener.
Jadi dan memang iya, udah bergeser ya.
Udah mulai bergeser.
Udah bisa jadi gaya hidup.
Iya.
Itu menjadi lifestyle,
lifestyle.
Dan Ini balik lagi nih ke Purwokerto nih.
Ya,
ya, ya, balik lagi ke Purwokerto.
Purwokerto.
Saya masuk saya kuliah pertama di Purwokerto 2014. Itu wah masih jarang sekali. Ya. Warung-warung coffee shop ini enggak masih jarang. Ya waktu itu masih ya minuman-minuman kemasan masih ini. Nah. Itu khususnya di Purwokerto itu yang menjadi awal mula berkembangnya coffee shop semakin banyak nih apa mas?
Awal mula?
Ada orang yang bawa ke sini atau?
Kalau ngomongin awal mula itu saya tidak begitu ngerti persisnya ya, tapi saya sedikit paham. Dulu sempat ada beberapa coffee shop dari luar Purwokerto yang mencoba peruntungannya buka di sini. Dokter Angka ada satu, kemudian Ringin Tirto ada satu pada waktu itu. Cuman mereka mengadopsi budaya luar Purwokerto diadopsi ke sini. Sehingga masyarakat Purwokerto itu sebelumnya belum siap. Ngopi gitu. Yang harus di coffee shop dengan harga yang menurut mereka pada waktu itu masih mahal, di angka di atas 15.000 bahkan sampai 25.000 pada waktu itu. Kemudian mereka enggak bisa bertahan. Akhirnya kolaps. Kemudian muncul lagi satu. Pada waktu itu satu-satunya coffee shop yang ibaratnya membuka kedai kopi di Purwokerto dengan apa namanya ya, embel-embel kopi specialty pada waktu itu. Dan memang specialty mulai dari alat, kemudian jenis kopi. Alat itu meliputi mesin kopi, grinder dan lain sebagainya, itu udah specialty. Nah, itu cikal bakal awal. Tapi itu masih segmented. Karena apa? Orang-orang yang remaja mungkin atau yang ibaratnya bukan middle up itu mau jangkau ke situ tuh
sulit.
Bisa jadi karena harga, bisa jadi karena tempat yang terlalu mewah, ya kan? Dan pengetahuan tentang kopi juga belum sampai ke tahap yang sekarang pada waktu itu. Tapi itu cikal bakal Purwokerto berkembang di dunia coffee shop yang specialty. Sebelum itu ada, cuman masih terlalu dini ya.
Masih terlalu dini. Jadi masyarakat masih belum siap.
Ya, betul.
Termasuk Mas Afif sendiri nih. sampai ke Cilong.
Ya, sampai ke Cilong benar. Dan kalau melihat kondisi Purwokerto sekarang, coffee shop, kedai kopi, kemudian kedai kopi yang dengan konsep takeaway, itu mungkin kemarin sempat ngobrol sama teman-teman kopi, karena kita biasa kalau misal kita ngumpul sama teman-teman yang penggerak bisnis kopi, kita biasanya memang sharing ya. Kemarin ngobrol-ngobrol berapa sih sebenarnya jumlah coffee shop atau kedai kopi di Purwokerto. Itu kemarin kita sempat ngobrol, sempat mapping, itu kurang lebih ada 200 coffee shop atau kedai kopi di Purwokerto dengan ranahnya masing-masing. Purwokerto dengan kota kota yang tidak terlalu besar.
Luasnya juga ya.
Ya mungkin bisa dikatakan kota kecil, cuman ada apa ini di Purwokerto? Coffee shop kedai kopi kok bisa nyampe 200 mungkin lebih, dan sekarang sudah mulai muncul wacana-wacana mau di jalan ini mau buka lagi, di jalan ini mau buka lagi, di jalan ini mau buka lagi. Dan mungkin itu kondisi kota-kota besar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Mungkin misal Jogja, Bandung, dan sedang ya seperti itu kondisi Jogja atau Bandung 3 atau 4 tahun yang lalu.
Mungkin saya bisa menambahkan ya, saya tadi bilang kan bahwa ngopi sekarang arahnya sudah ke personal. Purwokerto ibaratnya kemarin masih menjadi second city dan sekarang bergeser menjadi ya kota besar ibaratnya. Nyatanya toh sudah ada 200 coffee shop kedai dan lain-lain. Nah, saya tadi bilang bahwa ngopi itu ranahnya makin kesini itu makin personal, dalam artian 200 itu hidup semua. Jenengan mau ngopi di tempat A, tempat B, tempat C, mungkin bisa jadi balik ke yang A karena menurut personalnya jenengan itu cocoknya di A. Kemudian yang lain cocoknya di B atau di C. Sehingga itu tumbuh semua. Nah, itu kan akses informasi yang dari kota luar yang sudah masuk ke sini. terutama tentang pengetahuan tentang kopi.
Iya, iya, iya.
Jadi kedua ratus ini hidup dengan ranahnya masing-masing, dengan bangsa pasarnya masing-masing.
Dan mereka mau survive.
Dan memang survive ya.
Survive untuk sekarang, belum tahu.
Belum tentu nanti. Karena kalau bicara kopi itu semakin hari itu semakin berkembang.
Semakin berkembang.
Arus informasi dari luar Purwokerto, dari luar Indonesia itu sekarang tidak bisa dibendung lagi. Orang-orang berlomba bagaimana caranya memperbaiki product knowledge-nya, kemudian upgrading tools kopinya dan macam-macam lah.
Oke. Jadi menarik. Jadi kan perkembangan kopi, orang dulu nih ngopi kan cuma warkop ya, nongkrong di warung kopi. Ya warkop, cuman memang dulu kan warkop kopi-kopi sasetan, kalau enggak kopi bubuk itu ya, kopi hitam. Sekarang udah membuat yang menurut jenengan ini tren yang paling baru. Mungkin kalau saya munculnya kopi-kopi cup yang take away atau mungkin ada lagi nggak inovasi-inovasi yang
aku ini personal aku ya, aku memprediksi bahwa nanti 2020 ini akan banyak orang berlomba-lomba tentang product knowledge, bagaimana kopi itu dimix dengan budaya lokal. Budaya lokal itu dalam artian misalnya di Purwokerto Mendoan gitu misalnya.
Nah,
itu kan lokal banget. Tapi kan enggak mungkin kopi sama Mendoan. Nah, lokalnya sini bisa jadi rempah cengkeh misalnya. Nah, itu kan masuk ke beverage yang bisa dipadukan ke kopi juga. Nanti arahnya aku rasa akan ke situ. Nah, karena di kota besar bahkan di Purwokerto ini sekitar akhir tahun ini itu sedang keren juga kopi yang perasa. Kopi susu pandan misalnya, terus kopi susu yang dikasih boba rasa jahe misalnya, atau apapun itu yang apa namanya mengarahnya ke apa ya, ke karakteristik kota. Kalau di Jogja kan misalnya ada apa ya, Jogja itu ada cengkeh atau kayu manis yang lokal. Nah, kopi susunya sudah dipadukan dengan itu. Jakarta itu sekarang lagi booming tentang boba-boba dan kopi susu yang apa namanya pakai santan, itu juga sedang booming. Nah, mungkin kedepannya itu akan mencoba hal-hal seperti itu.
Jadi mengangkat local wisdom. Jadi apa nih ciri khas dari Purwokerto misalkan tadi?
Misalnya, atau mengadopsi apa yang sedang tren di ranah nasional.
Secara umum gitu.
Secara umum.
Menarik. Dan mungkin jadi bahasa pasarnya atau market pasarnya itu akan bergeser enggak nanti ke depan-depan?
Jelas pasti bergeser. Bergesernya siapa yang tidak berinovasi, siapa yang tidak upgrade, siapa yang tidak mempunyai pengetahuan tentang knowledge yang baik, yaitu akan tumbang.
Terus mungkin main pernah sharing yang masalah perkembangan itu ada nilai apa namanya? Apa? Jadi ada asosiasi kopi yang menilai.
Oh iya ada.
Itu gimana tuh?
Nah itu Gus Safir yang lebih
jenengannya lebih yang lebih tahu dalam bidangnya.
Ada SCAI itu.
Iya iya.
Itu kan. Nah ini menarik. Purwokerto itu dulu sering, bukan sering ya. Jarang melakukan apa namanya membuat sebuah event yang tarafnya atau regulasinya itu nasional, tapi masih skala lokal. Sekarang sudah mulai. Kemarin ada Battle Aeropress yang dipersiapkan untuk ajang skala nasional. Sekarang sudah ada roadshow kompetisi manual brewing yang nanti skalanya juga regional kemudian menuju ke nasional. Terus banyak pegiat kopi Purwokerto yang juga ibaratnya pengetahuan atau
ilmu tentang kopinya itu juga sudah referensinya sudah ke taraf nasional. Jurinya pun sekarang sudah ada yang ibaratnya hampir ke taraf nasional. Nah, jadi memang Indonesia itu ada wadah namanya apa Gus, SCAI. Kemudian ada lagi untuk eksportir kopi dan lainnya namanya apa Gus? AIKI atau apa Pak? Ya anggaplah itulah. Lupa singkatannya kalau nggak salah AIKI atau apa. Jadi memang sudah ada badan atau wadah secara nasional sendiri-sendiri. Ada sekolah kopinya juga, ada sekolah judgesnya juga, sekolah espresso base manual brewingnya juga. Purwokerto itu sudah sadar dan sudah ngerti tentang yaitu tadi
ya, tadi itu ya,
rules regulasinya itu tadi.
Ya. Keren. Dan mungkin ya kopi juga memang dari petani lokal ya, dan memang turun temurun sejak zaman dulu, dan mungkin ke depan apalagi Indonesia dengan iklim tropis ya, tumbuhan kopi kan sangat tumbuh di wilayah beriklim tropis gitu.
Aku nggak ngerti Indonesia sekarang masih jadi penghasil kopi terbanyak di dunia masih nggak atau sudah tergeser
urutan keempat kalau nggak salah.
Urutan keempat.
Penghasil kopi terbesar di dunia.
Urutan keempat Indonesia. Keempat. Dan mungkin selama masih ada pohon kopi, selama masih ada petani kopi, ya, bakalan terus bertumbuh dan berkembang. Dan yang menarik lagi, ya di Purwokerto ya, terutama untuk pelaku bisnis di kopi, itu mayoritas itu anak-anak muda, milenial. Hampir, mungkin kalau di persentase ada 80%-an lah, itu milenial, anak-anak muda yang memang haus akan sebuah hal-hal yang memang dianggap menarik,
iya,
dan dianggap aku bisnis coffee shop, bikin kedai kopi, bikin coffee shop, banyak cuan nih.
Tapi apakah cuan, apakah menguntungkan?
itu belum tentu.
Iya.
Cuman mungkin bagi sebagian orang masih berpikir bahwa bisnis coffee shop, bikin kedai kopi itu cuannya lumayan. Cuman belum tentu juga.
Iya.
Tergantung bagaimana kita mengelola, tergantung bagaimana manajer kita, tergantung bagaimana produk analisnya kita.
Terus mungkin itu kan juga menjadi salah satu ini ya, salah satu faktor yang bisa mengangkat ekonomi sebuah negara lah ya, atau wilayah atau daerah talan Purwokerto, ekonominya mesti akan maju. Nah kalau di Purwokerto sendiri pelaku atau pegiat bisnis kopi atau coffee shop itu orang-orang lokal didominasinya atau dari luar Purwokerto malah?
Kalau bicara dominasi para pelakunya untuk yang coffee shop atau gede ya, itu mayoritas lokal nih. Lokal memang ya orang-orang Purwokerto aja.
Sisanya orang-orang yang mencoba peruntungan di sini atau mereka sudah mapping dan menganggap bahwa Purwokerto itu menjanjikan. Lalu mereka membuka di sini. Ini dominasi tetap lokal.
Dominasi tetap lokal ya. Lokal. Juga otomatis mengangkat petani-petani kopi lokal juga.
Secara otomatis.
Iya.
Walaupun skalanya kecil karena masih lokal. Tapi kan kalau suatu saat nanti dari si petaninya memang pengetahuannya makin meningkat, dia punya lahan terus digedein, bisa dia nanti menasional bisa jadi. Karena kan tren ini masih lama ya.
Iya.
Kira-kira berapa tahun lagi tren kopi akan bertahan di Purwokerto?
Kan tadi sudah dijawab selama pohon kopi.
Selama pohon kopi masih ada.
Kalau di ranah yang lebih sempit lagi, ibaratnya kalau di ranah kopi shop, di ranah jualan. Di Purwokerto terutama, apakah ini masih bertahan lama atau tidak? Saya rasa masih. Cuman akan banyak yang tumbang juga. Karena apa? Saya merasa bahwa para pegiat kopi di sini
yang kemudian mereka membuka coffee shop, yeah, atau orang yang nggak ngerti kopi kemudian membuka coffee shop, uh-huh, ini mereka belum cukup, sebagian itu belum cukup pengetahuan tentang product knowledge yang baik, upgrading tentang yaitu alat tadi yang disampaikan Gus Afif, kemudian product knowledge yang baik, tata cara mereka membuat menu, ibaratnya upgrade menu, menu yang baik ketika mau disuguhkan ke customer, ketika konsepnya high gitu harusnya pemilihan menunya seperti apa, hospitality yang baik gitu, ilmu tentang itu masih agak ketinggalan daripada kota-kota lain.
Dan mungkin satu lagi itu yang mungkin banyak orang yang menganggap bahwa terutama di alat kopinya ya, bahwa menganggap bahwa alat kopi ngapain sih pakai misal Hario, pakai ini yang harganya lebih murah, masih bisa, kenapa enggak? Dan itu menurut saya pribadi ya, sebenarnya bukan menyalahkan atau apa, tapi menurut saya kurang. Soalnya apa, mungkin dengan alat, kalau melihat arus informasi sekarang ya di dunia itu kan memang sangat luar biasa. Alat-alat dari merek-merek A, B, C, D itu banyak sekali. Pengembangan-pengembangan teknologi ini itu, tetapi ketika tidak diimbangi dengan contoh lah kayak gede-gede atau coffee shop, ada beberapa yang mending pakai alat ini aja yang harganya 400.000. Padahal kalau misalnya dikalkulasi dengan kita membeli alat yang harganya lebih mahal, tetapi dengan durability-nya atau umur pakai alat itu lebih panjang, itu akan lebih menguntungkan. Dan alat itu juga termasuk kalau suhu ini. Kalau Mas Ari bilang ini apa?
Investasi jangka panjang.
Berarti memang alat kopi itu ada umurnya.
Semuanya ada. Ada yang ya kalau misal harga yang murah, katakan murah, itu yang enggak lama-lama banget. Ya karena pengalaman juga dulu pernah beli grinder dengan merek A, harganya 600 berapa. Tak pakai buat melayani customer ini itu cuma 3 bulan. Habis itu udah kebakar kan.
Iya.
Ya lebih baik, menurut saya lebih baik mending beli yang lumayan tapi secara investasinya juga
jangka panjang, lama.
Daripada kita membeli murah 1 bulan kebakar jebol. Nambah-nambah.
Iya.
Ya walaupun sebenarnya yang misalnya yang pakai alat-alat itu ya sebenarnya enggak salah juga.
Iya.
Kembali lagi ke ya pilihan masing-masing.
Iya. Pilihan kantong masing-masing.
Lah itu. Kuis dasar gitu.
Kuis enggak bisa diapa-apain.
Enggak bisa diapa-apain.
Iya.
Itu kopi. Okay.
Nah, mungkin terakhir nih. Mungkin prediksi lah ya, enggak masalah. Tapi misalkan di Eropa otomatis bisnis kopi ya sekarang terjadi di Indonesia itu udah puluhan tahun atau beberapa tahun kebelakang di sana gitu.
Iya, betul.
Dan mereka kan sampai sekarang apakah masih hidup dan apakah Indonesia juga bisa eksis sebagaimana eksisnya di sana, dan gimana sih ke depan terus dalam artian alurnya mau seperti apa, itu gimana, ada prediksi?
Kalau menurut saya Indonesia kan ibaratnya kalau ngomongin ranah nasional ini, Indonesia kan tertinggal akses informasinya. Kalau jenengan bilang di Eropa, di mana-mana di belahan dunia lain itu tren kopi seperti apa, ini semakin meningkat. Nah meningkatnya sana itu ibaratnya kalau di head to head baru merangkaknya sini. Nah otomatis sini makin meroket, sini makin naik juga. Walaupun nggak bisa ngimbangin yang ini ya. Nah, cuman kan nilai positifnya adalah ini masih terus naik. Dari segi bisnis yaitu tadi, siapa yang punya pengetahuan yang baik, knowledge yang baik,
dia yang akan bertahan ya.
Dia yang punya ilmu upgrade yang baik, dia yang akan bertahan. Karena ibaratnya makin lama itu taste itu akan makin berkembang. Ya kan?
inovasi akan makin berkembang. Orang yang nggak ngerti kopi lama-lama akan ngerti kopi. Orang yang nggak ngerti taste tentang kopi lama-lama akan ngerti. Maka dari itu, siapa yang nggak punya apa namanya ilmu yang baik tentang kopi, tentang dunia coffee shop, ya mereka akan tumbang. Diganti dengan yang specialty kopi itu tadi, mereka yang akan berjaya.
Ini untuk di Purwokerto sendiri gimana? Prediksinya?
Iya. Kalau di Purwokerto sendiri, mungkin kalau menurut saya sekarang eranya orang berlomba-lomba bikin coffee shop, bikin coffee shop, bikin kedai kopi. Tapi saya sepakat dengan tadi Mas Ari bilang yang akan bertahan adalah orang yang mau upgrading knowledge.
Iya. Yeah.
Terus penambahan kualitas produk, kemudian upgrading tools kopinya, karena yaitu orang suatu saat akan kembali bahwa tes itu yang paling
rasanya aduh,
bahwa kita nggak bisa mencegah informasi tentang apapun, walaupun kesininya itu telat, tapi tetap akan terjadi juga.
Karena orang-orang kota juga banyak juga yang sering pergi ke luar kota kan.
Iya.
Ketika orang yang sudah pergi ke luar kota dan kebetulan seneng ngopi lah, katakan seneng ngopi di coffee shop, di kedai kopi, ya tesnya sudah beda.
Iya.
Misal tesnya orang yang sering ke Bandung, nilai di Bandung sering ngopi di sana, sering ke coffee shop A, B, C. Orang-orang yang di Jogja misal sering ngopi di coffee shop A, B, C, kembali lagi ke Purwokerto, pasti akan akan membandingkan head to headnya sana sama sini. Walaupun mungkin ranahnya beda sebenarnya. Makanya mau tidak mau bagi para pelaku bisnis ya kayak saya kopi ya yang Mas Ari ya harus
saya kuli kopi Mas.
Kerja doang.
Oh ini kita harus benar-benar.
Tapi kan knowledge-nya
harus benar-benar jangan sampai menutup diri untuk upgrade knowledge, alat dan lain sebagainya lah. Itu sih.
Dan mungkin kenapa hobi atau coffee shop ini kurang bisa cepat berkembang atau bertahan ketika berada di daerah yang mayoritas bukan pendatang atau orang pribumi.
Nah, itu kenapa? Iya. Itu menarik, pertanyaan yang menarik. Yang pertama itu sederhana, kita nggak usah ngomong sampai ke kualitas kopi dan lain sebagainya. Yang pertama itu harga yang masih dianggap tidak logis untuk pribumi. Karena hype kopi ini berkembang pesat itu kan di kota besar. Berkembang di kota besar, orang-orang yang bukan hedon ya, apa ya, milenial. Makanya second city yang tidak ada kampusnya, yang mengandalkan orang-orang pribumi itu, orang-orang pribumi ini seberapa ngerti pengetahuannya itu tentang kopi, atau apakah mereka itu sudah dapat akses tentang perkembangan dunia luar. Kalau mereka menutup diri, lingkupnya hanya di kota tersebut, yaitu ketika buka coffee shop di situ akan susah naik ya, karena itu pertama dianggap mahal, yang kedua dianggap itu sudah terlalu mewah bagi mereka. Sedangkan di kota besar sudah menjadi kebutuhan, di second city masih menjadi hedon, boros, boros-borosan, ngopi saset dia bisa. Padahal itu antara saset dan coffee shop itu kan berbeda sekali.
Perbedaannya
Nah ini panjang kalau ngomongin itu. Panjang.
Oke, nanti di episode yang lain.
Saset kenapa lebih murah gitu, gitu kan. Kemudian ini kok ada kopi harus ribet-ribet digili, harus dijemur sekian hari, harus dengan dibikin dengan suhu sekian, atau kalau espresso base harus dengan tekanan 9 bar atau sekian, kenapa seribet itu. Itu panjang ceritanya.
Baru sampai saset tinggal cor,
bisa saset tinggal sobek terus air udah jadi.
Apakah kopi saset itu kopi? Minum kopi saset itu sehat? Itu panjang.
Jadi kita bahas di episode selanjutnya. Baik teman-teman bicara perspektif, thank you, terima kasih sudah mendengarkan podcast di bicara perspektif. Terima kasih Mas.
Sama-sama.
Mas Afi, thank you. Ini juga membuka wawasan saya.
Sama-sama.
Buat teman-teman pendengar bicara perspektif. Baik, cukup di sini episode bicara perspektif. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
Thank you.
Dadah.